гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новы віцебскі выбух, афіцыйная інфармацыя і версіі здарэння. Пазняка цытуюць Лукашэнка і Гайдукевіч. Ігару Алінєвічу скарацілі спаткання з трох да адных сутак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты віталі стварэнне сырыйскай нацыянальнай кааліцыі апазіцыі рэвалюцыйных сілаў, новага каардынацыйнага органу, які аб'яднаў сырыйскую апазіцыю. У заяве намечніка дзяржсакратара ЗША Марка Тоўнера гаворыцца, што Вашынгтон будзе падтрымліваць нацыянальную кааліцыю ў яе імкненні пакласці канец рэжыму Башара Асада дзеля мірнай і дэмакратычнай будучыні Сырыі. Розныя сырыйскія апазіцыйныя групоўкі дамовіліся аб супрацоўніцтве на канферэнцыі ў сталіцы Катара Досі. Чакаецца, што новая арганізацыя абвесціць сябе законным прадстаўніком сырыйскага народу і сфармуе пераходны ўрад, які можа быць прызнаны Лігай арабскіх дзяржаваў і Захадам, што адмаўляюць легітымнасць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Парламент Грэцыі ў ноч на панядзелак ухваліў бюджэт краіны на 2013 год і тым самым выканаў патрабаванні, неабходныя для атрымання чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярда еўра. Загаласавалі 153 дэпутаты з 300. Бюджэт прадугледжвае істотнае скарачэнне дэфіцыту коштам рэзка больш чым на 7 мільярдаў еўра, скарачэнне выдаткаў, у тым ліку на сацыяльныя патрэбы і павышэнне падаткаў. Апазіцыя выступае рэзка супраць гэтых захадаў. З яе гледзяшча яны прывядуць да падзення ўзроўню жыцця, асабліва пенсіянераў і дзяржаўных служачых. У Атэнах зноў прайшла масавая дэманстрацыя пратэсту, яна завяршылася мірна. Сітуацыю ў Грэцыі сёння абмяркоўваюць на сустрэчы ў Брусэлі міністры фінансаў краінаў еўразоны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Лібіі ў панядзелак пачаўся суд над Багдадзі Аль-Махмудзі, апошнім прэм'ер-міністрам ураду, забітага летась дыктатара Муамара Кадафі. Пасяджэнне доўжылася 10 хвілін, пасля чаго было адкладзена да 10 снежня паводле хадайніцтва адначасна і пракурораў, і абароны. У верасні летась былы прэм'ер збег у суседні Туніс, аднак быў экстрадаваны ў Лібію ў чэрвені, нягледзячы на шматлікія папярэджанні праваабарончых груп, што на радзіме яго хутчэй за ўсё пакараюць смерцю. Некаторы час таму Аль-Махмудзі здолеў звярнуцца да журналістаў, якія наведалі турму, дзе ён знаходзіцца, і заявіў аб сваёй невінаватасці і гатовасці паўстаць перад любым адкрытым і сумленным судом. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што паўночнаатлантычны звяз зробіць усё неабходнае для абароны Турэччыны, якая з'яўляецца сябрам альянсу. Анкара выказвае заклапочанасць з захаваннем бяспекі ўздоўж мяжы з суседняй Сырыі на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ўрадавыя сілы адначасна вядуць барацьбу з курдскімі баевікамі. На пасяджэнні парламенцкай асамблеі краінаў сяброў НАТО, якое адбылося ў панядзелак у Празе, Расмусен падкрэсліў, што ваенна-палітычная арганізацыя, якую ён ачольвае, мае распрацаваныя планы абароны Турэччыны. Турэцкія ўлады заяўляюць, што вядуць саюзнікамі ў НАТО перамовы аб магчым размяшчэнні на сваёй тэрыторыі ракет «Патрыот». Выслух